Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. Otvoreni Balkan, novo ime za mini Schengen. Dodik spreman da napusti predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ali da se ne bira novi član. Brisel političarima u Republici Srpskoj, bojkot i blokada institucije BiH su neprihvatljivi. Dolovac položila zakletvu za državnog tužioca Srbije u trećem mandatu. Google i Facebook objavili da njihovi zaposleni u Sjedinjenim Američkim Državama moraju da se vakcinišu prije povratka na posao. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti više o ekonomskom forumu u Skoplju u okviru inicijative Mini Schengen, koja je preimenovana u Otvoreni Balkan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je iz Skoplja poručio:
ako jednog dana idete od Tirane do Beograda bez jedne granice i da mogu da prođu bez zaustavljanja bilo gde, a verujem da možemo da obezbedimo da se ide samo autoputevima i najbržim mogućim železnicama, onda sam siguran da smo napravili ogroman pomak.
Potražili smo i odgovor na pitanje zašto je Mađarski nacionalni savjet zatražio da se prekine prikazivanje predstave Kazimir i Karolina sa Lašarskog pozorišta iz Kavila kod Bačke Topole. Upitan da li je riječ o neprimjerenom jeziku i predstavi, Zoltan Devaj, potpredsjednik upravnog odbora sa Lašarskog pozorišta, kaže:
mi ne mislimo da je to pravi problem, pošto je bila je predstava u ranijim godinama gdje je bilo mnogo više vulgarnog jezika i mnogo više kritike i prema politici i prema društvu.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Inicijativa za regionalnu saradnju Mini Schengen, kojom su obuhvaćene Albanija, Sjeverna Makedonija i Srbija, sada ima novo ime, Open Balkan, Otvoreni Balkan. Saopšteno je na sastanku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića te premijera Albanije i Sjeverne Makedonije Edija Rame i Zorana Zajeva, kao i privrednika triju zemalja u Skoplju 29. jula. Iz Skoplja se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Od danas počinje nova era saradnje u regionu. Povezujemo se zbog razvoja naših ekonomija sa jasnom i otvorenom namerom da svaki građanin što pre oseti direktne koristi od olakšanja koje smo obezbedili. Ovo je rekao makedonski premijer Zoran Zaev na ekonomskom forumu u Skoplju, na kome su učestvovali i albanski premijer Edi Rama i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednici privrednih komora iz ove tri države, kao i predstavnici više od 300 kompanija iz regiona i iz međunarodnih institucija. Između ostalog, u Skoplju je dogovoreno da će se regionalna inicijativa, koja je do sada neformalno bila nazivana Mali Schengen, u budućnosti nositi ime Otvoreni Balkan. Ideja je da od 1. januara 2023. godine kretanje za sve građane i prevoznike između Srbije, Severne Makedonije i Albanije bude slobodno, bez zaustavljanja na granicama.
Otvoren Balkan, odi napred, sorabotkata ke ja proširime i na mnogo drugi polinja.
Otvoreni Balkan ide napred, saradnju ćemo proširiti i na mnoga druga polja od zajedničkog interesa, važna za naše države, za naše građane i za naša društva. Samostalno pokazujemo političko liderstvo i brigu o unapređenju saradnje, za koju ovoga puta imamo i konkretan akcioni program. Ubeđen sam da će to biti prepoznato od strane Brisela i Vašingtona, dodao je Zaev. On je istakao da se radi o autentičnom zajedničkom procesu Severne Makedonije, Albanije i Srbije, ali da je inicijativa otvorena za sve zemlje Zapadnog Balkana. Politički lideri su čuli zahteve privrede, da bude što manje istorije, a što više biznisa, rekao je Zaev. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u svom obraćanju je istakao da je još od početka vizija za ovu inicijativu potvrdila da se ona odnosi na našu budućnost, pa su se zato saglasili sa premijerima Zajevim i Ramom da se umjesto ka prošlosti usmerimo ka budućnosti, da bi ostavili budućnost idućim generacijama.
Moramo mnogo da radimo, moramo da ubedimo naše ljude da budu vredni, da budu marljivi, da sve rezultate isporuče na vreme. Ako to budemo uradili, onda ako jednog dana idete od Tirane do Beograda bez jedne granice i da mogu da prođu bez zaustavljanja bilo gde, a verujem da možemo da obezbedimo da se ide samo autoputevima i najbržim mogućim železnicama, onda sam siguran da smo napravili ogroman pomak.
Rekao je Vučić. On je istakao da niko ne treba očekivati da će neko drugi uraditi ono što zemlje iz regiona moraju sami uraditi i da se procesom kompletnog otvaranja graničnih prelaza ispisuje istorija. Albanski premijer Edi Rama se nadovezao na to dodajući da nema razloga da ostanemo zatvoreni u našim granicama, okrenuti leđima jedni prema drugima. Ono što ćemo raditi u EU sutra, počinjemo da radimo danas i tu u regionu. Lideri i narodi iz regiona odlučili su da naprave sve što treba i da ne čekamo da integrisanje regiona zavisi od Evropske unije. Po završetku glavnog panela foruma pod nazivom Povezani Balkan, Zaev, Vučić i Rama su učestvovali i na ekonomskom panelu na kome su se obratili predsjednici privrednih komora iz sve tri zemlje. Posle toga je uslijedila ceremonija na kojoj su potpisana dva memoranduma o razumevanju i jedan međudržavni dogovor koji će, kako je rečeno, poboljšati život građana i biznis zajednice sa Zapadnog Balkana. Ekonomski forum u Skoplju je održan u organizaciji kabineta premijera Severne Makedonije Zorana Zaeva u koordinaciji sa kabinetima Aleksandra Vučića i Edija Rame, a u saradnji sa privrednim komorama iz regiona. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Premijer Kosova Albin Kurti nije učestvovao 29. jula na ekonomskom forumu za regionalnu saradnju u Skoplju u okviru inicijative Mini Schengen, a koja je dobila novo ime Otvoreni Balkan. Kurti smatra da je ova inicijativa bez vizije za region. Iz Prištine se javila Sandra Cvetković.
Sa ekonomskog foruma za regionalnu saradnju u Skoplju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijeri Severne Makedonije i Albanije Zoran Zaev i Edi Rama još jednom su pozvali zemlju u regionu da se priključe inicijativi Mini Schengen ili Open Balkan, što je novi naziv. Međutim, zvanična Priština to odbija da uradi. Iz kabineta kosovskog premijera Albina Kurtija u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navode da su stavovi o ideji iz Novog Sada, takozvanom Mini Schengenu, već poznati. Inicijativa iz Novog Sada nema naše odobrenje i kao rezultat toga mi nismo dobili zvaničan poziv za učešće na sastanak, a za nas je takozvani Mini Schengen inicijativa bez vizije u regionu. Predložili smo unapređenje regionalne saradnje kroz CEFTA i SEFTA, od čega bi sve zemlje Zapadnog Balkana imale koristi istovremeno, navodi se dalje u odgovoru iz vlade Kosova. Premijer Kosova Albin Kurti je još 15. juna u okviru dijaloga Kosova i Srbije predložio da šest zemalja Zapadnog Balkana napreduju prema Centralnoevropskom ugovoru o slobodnoj trgovini CEFTA i sporazumu o slobodnoj trgovini Jugoistočne Evrope SEFTA, prema modelu sporazuma koji Lihtenštajn, Norveška i Island imaju sa Evropskom unijom. Inače, Balkanski mini Schengen ili sada Open Balkan je inicijativa Srbije, Albanije i Severne Makedonije koja je u cilju unapređenja regionalne saradnje pokrenuta 10. oktobra 2019. godine u Novom Sadu u Srbiji. Premijer Kosova Albin Kurti kategorično odbija da se priključi ovoj inicijativi jer smatra da se region mora vratiti na dnevni red Evropske unije po pitanju integracija, a ne da učestvuje u inicijativama koje su štetne za Albance. Sa druge strane, premijer Albanije Edi Rama se ne slaže sa svojim kolegom sa Kosova. On je iz Skoplja poslao i poruku premijeru Kosova Albinu Kurtiju uz navode, citiram, kogod kaže da je ova inicijativa osmišljena u podrumima bivše Jugoslavije, živi u paralelnom svetu. Ako ovako krenemo, onda možemo reći da je i Evropska unija velika Jugoslavija. Ako je Evropska unija velika Jugoslavija, ovo je mala Jugoslavija, rekao je Rama. Sa druge strane, osim premijera Kurtija, protiv regionalne inicijative Mini Schengen, odnosno Open Balkan, je i predsjednik Privredne komore Kosova Berat Rukići. On u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da ni jedna regionalna inicijativa ne može da bude uspešna ukoliko ne uključi sve zemlje na Zapadnom Balkanu. Zemlje regiona treba da pronađu u ovom slučaju konsenzus da u okviru berlinskog procesa ili u okviru bilo koje druge inicijative postignu ono što imaju za cilj, regionalno ekonomsko tržište, što je privlačno za trgovinu i investicije. U ovoj situaciji, kada su tu samo tri zemlje, ne verujem da inicijativa može biti uspešna, kaže Rukići. Da će se priključiti inicijativi Mini Schengen, Kosovo se obavezalo Vašingtonskim sporazumom koji su septembra prošle godine potpisali tadašnji premijer Kosova Abdullah Hoti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Aktualna vlada Kosova Aljbina Kurtija međutim poziva zemlje u regionu da ostanu posvećene agendi Evropske unije i negovanju transatlantskih odnosa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U sudu Bosni i Hercegovine u srijedu 28. jula je otkazano suđenje za krivična djela zločin protiv čovječnosti, nakon što je advokatski tim koji zastupa optužene iz medija saznao da su izmjene krivičnog zakona o zabrani negiranja genocida stupile na snagu. Advokati iz Republike Srpske traže od Entitetske advokatske komore da iznese stav o postupanju branilaca u predmetima koji se odnose na odredbe koje su dopunjene u krivičnom zakonu. Već u ponedjeljak 2. avgusta je u sudu Bosne i Hercegovine zakazan nastavak suđenja generalu i predsjedniku Boračke organizacije Republike Srpske Milomiru Savčiću, kojeg optužnica tereti za pomaganje u genocidu u Srebrenici u julu 1995. godine. Iz suda Bosne i Hercegovine su kazali da su suđenje odgodili jer ni sami nisu bili upoznati sa sadržajem dopuna zakona, ali i da raspolažu procedurama za zauzimanje jedinstvenog stava po ovom pitanju ukoliko se za tim ukaže potreba. Više donosi Meliha Kešmer.
U ponedjeljak 2. augusta na sudu Bosne i Hercegovine zakazana su dva ročišta u predmetima ratnih zločina. Nastavak suđenja Milomiru Savčiću, optuženom za pomaganje u genocidu u Srebrenici, i Milanu Trišiću, optuženom za ratni zločin i zločin protiv čovječnosti, ovisit će o stavu odvjetnika i odluci pretresnog vijeća, govori Bojan Stojanović, suradnik odvjetnika optuženih Miodraga Stojanovića.
Komora već iznijela neko svoje, kako da kažem, zabrinutost i oko toga se, koliko ja znam, vrše određeni pregovori unutar komore i organima komore, i da li će do tada biti neki stav postignut, ja ne znam, nemam neke danas informacije. Znam da su zvali su nas iz komore i ovdje smo malo konsultovani i tako oko toga, ali ne znam da li će to biti do sljedeće sedmice i kad će taj stav tačno biti zauzet. Zavisi, to sad zavisi od sudije i od suda, kako kažem, to je bila odluka sudije koja je procijenila da je opravdano, ali drugo vijeće može zauzeti drugačiji stav, da kaže mi ne prihvatamo i tražimo da se odvija suđenje, a to bi onda advokata primoralo da radi svoj posao, kako da kažem.
S druge strane, odvjetnica Senka Nožica, govoreći o razlozima odvjetnika da zatraže odgodu suđenja nakon dopune krivičnog zakona, smatra da ne postoji način da odvjetnici sami sebe inkriminiraju.
Apsolutno ne postoji način, jer mi kad nekoga branimo, mi imamo pravo da ga branimo onako kako to optuženi želi, kakav je koncept naše odbrane. Kada bi mi uzeli u obzir da on kaže da ne bi inkriminisao sebe, onda dovodi u pitanje da bi bilo ko bilo koga mogao braniti za genocid, ili da bi bilo koji osumnjičeni mogao uopće da se brani od genocida. To nema veze sa zakonom. Ovdje se ne radi o tome. Ovdje se ne radi o tome da neko zabranjuje nekome da nekoga brani za genocid. To bi bilo katastrofa. Zakon se odnosi na negiranje genocida.
Odvjetnica Nožica smatra i da bi sud BiH u slučaju da se ponove slične situacije mogao reagirati na drukčiji način.
Ako je advokat postavljen po službenoj dužnosti od strane suda i neće da brani nekoga zbog zakona, zato što se on sa zakonom ne slaže, onda sud treba tu osobu da skine sa liste advokata po službenoj dužnosti. Išla bi dalje pa bi rekla advokat koji neće nekoga da brani radi toga što ne priznaje zakon Bosne i Hercegovine uopće ne može biti advokat.
Odluka visokog predstavnika Valentina Incka, kojom je dopunjen član 145a krivičnog zakona BiH, odnosi se i na presude suda BiH o genocidu i ratnim zločinima. Od 2004. godine na ovom sudu pravosnažno je osuđeno 269 osoba, i to na 3218 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Da li će opoziciona Demokratska partija socijalista uputiti zahtjev Crnogorskoj skupštini da smijeni premijera Zdravka Krivokapića nakon što ih je 29. jula u četvrtak sam Krivokapić pozvao da tu učine i provjere da li njegova vlada ima podršku parlamentarne većine, koju čine prosrpski Demokratski front, Demokrate i Građanski pokret URA. To pitanje se otvara nakon sjednice parlamenta na kojoj je Krivokapić odgovorio na pitanje poslanika. Iz Podgorice se javila Lela Šćepanović.
Šef poslanika opozicione Demokratske partije socijalista Daniel Živković pitao je premijera Crne Gore Zdravka Krivokapića kada će pokrenuti pitanje povjerenja vladi na čijem je čelu, imajući u vidu da je, kako je ocijenio Živković, vlada izgubila povjerenje parlamentarne većine. Živković je tokom sjednice Skupštine na kojoj su poslanici u okviru premijerskog sata Krivokapiću postavljali pitanja kazao da je on nelegitimni predsjednik vlade Crne Gore.
Kao nelegitimni predsjednik vlade Crne Gore postavlja se pitanje da li ćete uopšte posegnuti za tim da preispitate povjerenje vaše vlade. Jer ne postoji drugi zaključak sem to da ste vi ili željni fotelje u kojoj sjedite ili da jednostavno prenebregavate činjenicu da vladajuća većina vas ne želi na toj poziciji.
Odgovarajući na pitanje, Krivokapić je saopštio da je na prošlogodišnjim izborima predvodio koaliciju za budućnost Crne Gore, čiju ideju, kako je rekao, on nije izdao.
Ko je izdao, neko odgovara za nju.
Rekao je Krivokapić i pozvao opozicionu Demokratsku partiju socijalista da podnese zahtjev da Skupština izglasa njegovu smjenu.
Kako će biti, gospodine Živkoviću, kao i DF, tako i vi možete, imate 30 poslanika. Po ustavu 27 je dovoljno. Podnesite zahtjev da ovoj vladi izglasate nepovjerenje. Zašto to ne uradite? Zašto mene očekujete da ja to uradim?
Vlada premijera Krivokapića od polovine juna, kada je Skupština na prijedlog premijera smijenila ministra pravde Vladimira Leposavića i usvojila rezoluciju o genocidu u Srebrenici uz pomoć glasova opozicionih stranaka predvođenih DPS-om, nema podršku poslanika vladajućeg prosrpskog demokratskog fronta, koji je tada napustio Skupštinu i saopštio da premijer više nema njegovu podršku. DF sa poslanicima Demokrata i Građanskog pokreta URA čini parlamentarnu većinu koja je vladu izabrala 4. decembra. Uz to, jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević najavio je 23. jula da će u septembru taj politički savez organizovati proteste protiv, kako je kazao, lošeg poimanja demokratije premijera Krivokapića. Na više poziva iz DF-a Krivokapić je saopštio da neće podnijeti ostavku. Nezadovoljan odgovorom Krivokapića, Daniel Živković iz DPS-a je premijera podsjetio šta su mu tokom proteklih mjeseci govorili političari koji su ga, kako je rekao, 4. decembra izglasali u Skupštini.
Da ste korisnik, vi i vaša porodica, vladinih resursa. Da ste slijepi za one koji su vas birali. Da ste potpisnik da su Srbi najveći neprijatelji Srbija, neprijatelji srpski narod, genocidan. Da gazite ideološko, izborno, a čini se i ljudsko uvjerenje. Da sve demantujete, pa i samog sebe. Da ste glavni problem Crne Gore. Da bezočno manipulišete. Da ste niutkoda došli i oteli im pobjedu. Da ste bruka za državu, da ste prevarili i mitropolita i crkvu. Nismo vam ovo mi kazali, predsjedniče vlade. Znate ko vam je ovo kazao? Ovo su vam kazali ljudi koji su vas birali u ovom parlamentu.
Krivokapić je optužio DPS da je tokom 30-godišnje vladavine opustošio Crnu Goru i dodao.
Vlast se promijenila. Da li će ovaj premijer da bude ili ne, to je najmanje važno. Ali nećete se vi vratiti na vlast. To vam ja tvrdim jer je to vaše očekivanje, ali znate kako, snila baba što je drago bilo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Mjesto za sjećanje na Radiju Slobodna Evropa. Mjesto za sjećanje na sve one koji su preminuli od COVID-19. Ako želite da se uključite, podijelite svoje sjećanje na nekoga koga ste izgubili, javite nam se na društvenim mrežama. Pošaljite nam osnovne podatke o rođenju, smrti, fotografiju kao i par rečenica sjećanja na one koje ste izgubili od COVID-19, a mi ćemo objaviti na slobodnaevropa.org. Ne želimo da naši najmiliji ostanu samo pandemijska statistika. Sjećajmo ih se zajedno. Zajedno smo sa vama. Radio Slobodna Evropa.
Salašarsko pozorište otkazalo je turneju po Vojvodini na zahtjev Nacionalnog savjeta Mađarske nacionalne manjine u Srbiji. Izjavio je Zoltan Devaj, potpredsjednik upravnog odbora tog putujućeg teatra za Radio Slobodna Evropa. Predsjednik Mađarskog nacionalnog savjeta Jene Hajnal zatražio je 28. jula da se prekine prikazivanje predstave Kazimir i Karolina Salašarskog pozorišta iz Kavila kod Bačke Topole, smatrajući da se u njoj koristi neprimjeren rječnik. Natalija Jakovljević iz Subotice donosi priču.
Predsjednik Mađarskog nacionalnog saveta naveo je u saopštenju za javnost da je zatražio od organizatora pozorišta otkazivanje sporne predstave u nadi da zajedno mogu da preispitaju repertoar i rad pozorišta. Zoltan Deva i potpredsjednik upravnog odbora Salašarskog pozorišta rekao je za Radio Slobodna Evropa da je planirana turneja po vojvođanskim selima otkazana, iako im savet nije precizirao suštinu ovakvog zahteva.
Turneja je prekinuta, ali mi mislimo da jednostavno fer je prema našoj publici i fer je prema ovoj predstavi i prema onim mladim ljudima koji su 3 nedelje, skoro 4 radili danonoćno na ovoj predstavi, da se ova turneja nekako ipak održi, tako da smo mi odlučili da do 12. avgusta, dokle bi trebala da traje turneja, mi ćemo tu u Kaziru na našoj bazi tu svako uveče u 21 časova odigrati predstavu. Predstava je možda tekst malo modernizovan, ali drži se priča same iste priče koja je napisana u toj drami. Jeste predstava, malo ima kritiku prema društvu, ali zato nije posao pozorišta.
Na pitanje Radio Slobodna Evropa da li su optužbe iz Mađarskog nacionalnog saveta opravdane kada je u pitanju sporni rečnik pozorišta, Deva i kaže da su ukusi različiti, a da psovke koje se čuju u predstavi deca čuju i kod kuće, u vrtiću, u školskom dvorištu, pa i na igralištu.
Mi ne mislimo da je to pravi problem, pošto je bila je predstava u ranijim godinama gdje je bilo mnogo više vulgarnog jezika i mnogo više kritike i prema politici, i prema društvu, i prema veri, ali nekako te turneje su išle do kraja.
Reditelj predstave Robert Lenard je na svom Facebook nalogu povodom zahteva za otkazivanjem predstave naveo da je ovakva zabrana nedopustiva i da je šokiran da se na ovakav način može pogaziti sloboda umetnosti. U strahu sam jer je istorijsko iskustvo pokazalo da su ovakve pojave znak mnogo gorih stvari, smatra Lenard. On je podsjetio da je tekst predstave star gotovo 100 godina, a da su Kazimir i Karolina tokom istorije već jednom bili zabranjeni. U januaru 1933. godine pozorište na nemačkom jeziku nije smelo da odigra ovu predstavu, da bi 10. maja iste godine zajedno sa svim ostalim tekstovima Ödena von Horvata bili zapaljeni na glavnim trgovima u Berlinu. Salašarsko pozorište iz Kavila jedna je od najvećih kulturnih vrednosti vojvođanskih Mađara. Ovaj putujući teatar više od 40 godina u vojvođanskim selima organizuje predstave na otvorenom za publiku koja retko ima priliku da uživo gleda pozorišna ostvarenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U nastavku iz svijeta, sveopšta ofanziva Talibana u Afganistanu sve više postaje egzistencijalna kriza za vladu u Kabulu. Usred ubrzanog povlačenja američkih snaga, koje bi trebalo biti završeno do kraja avgusta, navodi se u izvještaju nadzornog tima od 29. jula. U svom kvartalnom izvještaju za Američki kongres, specijalni generalni inspektorat za obnovu Afganistana napominje da je sporazum između Vašingtona i Talibana zaključen u februaru 2020. u Kataru, umjesto pokretanja mirovnih pregovora sa kabulskom vladom, pokrenuo ofanzivu militanata koja je zatekla vladine snage nespremne i povećala broj smrtnih slučajeva civila. Izvještaj podnesen Američkom kongresu 29. jula navodi da su napadi Talibana na snage afganistanske vlade skočili na 13.242 u periodu od septembra do novembra 2020. godine. Usred zastoja u pregovorima, američka vojska nastavila je s povlačenjem vojnika. Trenutni broj američkih trupa sveo se na samo nekoliko stotina do planiranog potpunog povlačenja do 31. avgusta. Citirajući podatke zajedničkih snaga Sjedinjenih Država i NATO o Afganistanu, specijalni generalni inspektorat za obnovu Afganistana je u izvještaju naveo da je porast borbi uzrokovao i porast broja civilnih žrtava. Sa 510 poginulih i 709 ranjenih u prva tri mjeseca prošle godine, na 1058 smrtnih slučajeva i 1959 ranjenih u trećem tromjesečju iste godine, te da nastavlja da raste. U posljednje vrijeme militanti su zauzeli na desetine okruga i graničnih prelaza širom Afganistana, dok nekoliko rundi mirovnih pregovora sa vladom Afganistana u Kataru nije uspjelo da napravi bilo kakav značajan napredak. Posljednji podaci za april i maj 2021. pokazuju brojeve civilnih žrtava, 705 poginulih i 1330 ranjenih. Izvještaj kaže da su afganistanske vladine sigurnosne snage djelovale iznenađeno i nespremno, a sada su na koljenima, pred sve intenzivnijom ofenzivom militanata. Posebno je zabrinjavajuća brzina i lakoća s kojom su talibani preoteli kontrolu nad okruzima u sjevernim afganistanskim provincijama, koji su nekada bili bastion antitalibanskih stavova, navodi se. U izvještaju se također napominje da su afganistanske vazdušne snage, koje se smatraju jednom od rijetkih preostalih prednosti vlade Kabula protiv Talibana, pod sve većim pritiskom. Do sada je američka vojska pružala ogromnu vazdušnu podršku afganistanskim snagama sigurnosti u borbi protiv Talibana. Međutim, kako se povlačenje Sjedinjenih Država bliži kraju, svi afganistanski avioni i posada su sve više preopterećeni zbog povećanih zahtjeva za vazdušnom podrškom, obavještajnim podacima, nadzorom, izviđanjem i logističkim misijama.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Uz popuštanje epidemioloških mjera u Srbiji, pojedinim stanovnicima Beograda vratili su se i stari problemi. Stanari Cetinske i Zetske ulice u centru glavnog grada Srbije već 5 godina pokušavaju da riješe problem buke koja dolazi iz obližnjih kafića. Nedavno su tim povodom riješili da se obrate i Evropskom sudu za ljudska prava. Više Svetlana Božić-Krajinčanić.
Buka koja se svako veče prolama Cetinskom i Zetskom ulicom u centru Beograda, stanarima tog dela grada pretvorila je život, kako tvrde, u pakao. Popularno mesto noćnog provoda ponovo je frekventno nakon oko godinu dana tišine usled pandemije. Jedan od stanara Cetinske, Nemanja Bradić, sa svojim komšijama pokušava da vrati mir u svoj kraj. Za njih je problem počeo 2016. kada je na desetine kafića otvoreno preko puta zgrade u kojoj žive. Iz ovih objekata, skoncentrisanih na malom prostoru, dopire muzika i žamor ljudi.
Znači, ugostiteljski objekti diriguju kad ja mogu da ustanem, kad mogu da spavam. I samim tim cijel moj ritam života se menja. Želimo samo da se, znači, buka ne čuje u našim stanovima.
Kaže Nemanja Bradić, sa kojim je i ekipa Radija Slobodna Evropa mogla da razgovara samo uz zatvorene prozore. Tokom letnjih meseci, tvrdi on, sve drugo je nemoguće.
U redu je, upali se klima pa se raskladi prostorija donekle, to je sve u redu, ali ponekad je potrebno samo svež vazduh.
Stanari dve ulice podnosili su do sada stotine prijava ekološkoj inspekciji, komunalnoj policiji i policiji. Zbog nereagovanja nadležnih, grad Beograd je kažnjen po tužbi stanara i njima je isplaćena odšteta od oko 13.000 evra. Međutim, buka nije prestala. Krajem juna odlučili su da pomoć potraže pred međunarodnim pravosuđem. Pomoć su zatražili od Evropskog suda u Strasburu.
Očekujemo da će Evropski sud za ljudska prava razumeti ozbiljnost povrede naših prava i naložiti i našoj državi da buku u životnoj sredini svede na zakonom propisane nivoe.
Saopštili su krajem juna stanari i njihovi pravni zastupnici. Predstavnici gradskih vlasti nisu se odazvali pozivu da o ovoj temi govore za Radio Slobodna Evropa. Iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčenić.
Pred sam kraj emisije podsjećamo na vijesti dana. Otvoreni Balkan, ovo ime za mini Schengen. Dodik spreman da napusti predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ali da se ne bira novi član. Brisel političarima u Republici Srpskoj bojkot i blokada institucije Bosne i Hercegovine su neprihvatljivi. Dolovac položila zakletvu za državnog tužioca Srbije u trećem mandatu. Google i Facebook objavili da njihovi zaposleni u Sjedinjenim Državama moraju da se vakcinišu prije povratka na posao. Bilo je to sve u regionalnom programu Radio Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin.
U današnjem Mostu Radija Slobodna Evropa tražimo odgovor na pitanje šta stoji iza priče o srpskom svijetu koju uporno širi ministar unutrašnjih poslova Srbije i Vučićev bliski saradnik Aleksandar Vulin. Sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzle. Bilo je riječi o tome kako je nastao termin srpski svijet i koga je lansirao, zašto je baš Vulin izabran da bude glavni protagonista te ideje, kakva je uloga Milorada Dodika u promovisanju srpskog svijeta, da li se zalaganje da svi Srbi na Zapadnom Balkanu žive u jednoj državi može pravdati ujedinjenjem Njemačke kao što to čini Vulin, i kakve veze srpski svijet ima sa britanskim Commonwealthom. Razgovaralo se i o tome može li Vučić biti predsjednik svih Srba, ne samo onih na Zapadnom Balkanu, nego i onih koji žive u Evropskoj uniji i Americi, kako je Vučić reagovao na zahtjeve iz regije da se ogradi od Vulinovog propagiranja srpskog svijeta, šta je cilj Vučićevih sastanaka sa liderima Srba koji žive u susjednim državama, zašto hrvatski Srbi ne žele da budu dio tog srpskog svijeta, kao i o tome da li je priča o srpskom svijetu i Vučiću kao predsjedniku svih Srba pokušaj da se održi živom ideja o velikoj Srbiji ili je to samo puko građenje Vučićevog kulta. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome šta je cilj priče o takozvanom srpskom svetu koju je prošle godine lansirao Vrh Srbije, a koja se ovih dana našla u centru pažnje javnosti u regionu. Naši sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzle. Gospodine Popov, termin srpski svet lansiran je na velika vrata sredinom jula prošle godine kada je beogradska politika na naslovnoj strani objavila tekst istoričara Aleksandra Rakovića u kome on iznosi ideju o srpskom svetu koja u njegovoj interpretaciji podrazumeva ujedinjenje Srbije, Republike Srpske i Crne Gore. Da li je, gospodine Popov, taj termin ozvaničen kada ga je 2 mjeseca kasnije prihvatio Aleksandar Vulin, ministar unutrašnjih poslova Srbije?
On je faktički lansiran politički na taj način što ga je prihvatio Aleksandar Vulin, koji je onda od tada pa do sada u nekoliko navrata spominjao taj termin. Svaki put je to dobijalo na dinamici u tom smislu da je po neke maglovite ideje to prerastalo u velikodržavni koncept, što on nije ni krio. On je i u ovom govoru koji je bio prije neki dan na njegovom kongresu, on je rekao da bi, ako ne za 10 ili 20, bar za 50 godina, da Srbija treba da objedini sve svoje sunarodnike u jednu jedinstvenu državu. Tako da je to ušao u tu političku sferu, ušao je u političke opticaje i Vulin je taj koji u ime svog šefa Vučića propagira tu celu ideju.
Gospodine Šehiću, kako se u Bosni i Hercegovini reagovalo na lansiranje termina srpski svet?
Pa reakcije postoje od ranije. Mi smo već navikli na te poruke koje dolaze od našeg prvog susjeda, s kojim deklarativno svi žele da imaju dobre odnose, naročito kad je u pitanju odnos Beograda prema Bosni i Hercegovini, i ništa to nije novo. Mi smo prije ovog imali nešto slično sa non-paperom i kartom novom geografskom i državnom u okviru Zapadnog Balkana, gdje je priključeno Srbiji, Republika Srpska i dio Crne Gore. Znači ništa novo, ali ono što predstavlja ne opasnost za budući neki rat kojeg neće ovdje biti, ne zahvaljujući nama, nego zahvaljujući interesu velikih sila. Sigurno da takvo ponašanje ne doprinosi onom čemu svi deklarativno težimo, uspostavljanju dobrosusjedskih odnosa, odnosa razumijevanja i poverenja. Međutim, kada je Vulin u pitanju, ono što mene posebno intrigira, to se radi o socijalisti, o socijaldemokratiji, čija ideja mora da bude kosmopolitizam, a vidimo koliko je on uronuo, ne u nacionalizam u onom pozitivnom smislu, nego na retrogradni nacionalizam koja može prerasti u nešto drugo. Tako da čitava ova politička igra koja se tiče u prvom redu Bosne i Hercegovine i Crne Gore ne doprinosi onom što se oni deklarativno izjašnjavaju da su za evropske vrijednosti, a jedno od temeljnih evropskih vrijednosti pa i stav velikog broja država ili svi država u Europi da su granice u Europi nepromjenjive, a samim tim i na Zapadnom Balkanu. Ali o Velikoj Srbiji uvijek se govorilo, sad se govori o srpskom svijetu. Ne treba to ni minimizirati, treba jasno osuditi, ali ono što ja očekujem da imamo jedan jasan otklon i kritiku i ograđivanje od ovakvih izjava portparola Srbije, u ovom slučaju Vulina.
Gospodine Popov, zašto je Aleksandar Vulin izabran da on gotovo isključivo govori o srpskom svetu? Zašto je on izabran i kolika je težina njegovih izjava?
Vulin je pre svega čovjek od apsolutnog poverenja predsjednika Vučića, tako da je on dobio tu ulogu njegovog glasnogovornika i to ne prvi put. I kada se šalju oštre poruke našim susjedima Hrvatskoj ili Bosni i Hercegovini, na Crnoj Gori, Vulin je taj koji daje najoštije ocjene. Dakle, reč je o čovjeku koji je prvo je bio na čelu Ministarstva odbrane, a sada je na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova. Dakle, o tom poverenju govori to da smo dati resori i sile. Ovdje bi ja odreagovao samo na ovo što je rekao gospodin Šekić. On je rekao da ga čudi to što takve ideje dolaze od šefa stranke Levice. Međutim, ovdje je sve pobrkano, ovdje je lažno predstavljanje u pitanju. Taj pokret socijalista je najmanje leve orijentacije, sve što on propagira to je više nego desničarenje.
Gospodine Šehiću, kakva je uloga Milorada Dodika u promovisanju srpskog sveta? On često o tome govori.
Pa on jasno govori da je njegov glavni grad Beograd, ali ne samo Milorad Dodik, nego i većina političara u Republici Srpskoj. Njegova priča se uklapa ovo sve što govori i Aleksandar Vulin.
Gospodine Popov, Vulin se otvoreno zalaže da svi Srbi žive u jednoj državi. I pritome ovako izgleda njegova argumentacija. On kaže, ujedinjena Nemačka nikome nije problem, ali ujedinjeni Srbi jesu. Koliko je to opravdano poređenje?
Nije ovo prva nesuvisla izjava i to je veoma teško porediti slučaj ujedinjenja Nemačke jer je ta država bila jedna pa je zbog onoga što se dešavalo za vrijeme rata podeljena na dve države, tako da je došlo do ponovnog ujedinjenja. Da ne govorimo ono poređenje koje je bilo krajnje nesuvislo o tome kako može Velika Britanija da održava veze sa zemljom Commonwealtha i sad je to ispadne da je Srbija bila kolonijalna sila pa sad treba da održava odnose sa zemljama koje su stekle u međuvremenu nezavisnost. Koliko ja znam, Srbija nije bila kolonijalna sila i mislim da takva poređenja su kao pravdanje ono za onih ne znam koliko stotina hiljada eura za onaj stan kada je nekoliko puta išao kod tetke u Kanadu da te pare donese da bi kupio stan.
Gospodine Šekiću, kako vi gledate na ova poređenja Srbije sa Nemačkom i Velikom Britanijom, ovako kako to radi Vulin?
Pa to je apsolutno nepoznavanje istorije, nepoznavanje istorijskih činjenica, naročito ovo sa Commonwealthom, to može samo čovjek koji nema dio tog opšteg obrazovanja, valjda učio u gimnaziji šta je Commonwealth, kako je nastao, radi čega je nastao. Sve su to nezavisne države i dan danas njih objedinjuje samo kraljica koja ima određeni ugled u bivšim kolonijama Velike Britanije. Tako da ta poređenja apsolutno ne mogu se primijeniti ni ovdje s činjenicom da Srbija nije bila kolonijalna sila na Balkanu. Ovdje se uvijek robuje nekim stvarima koje su prolazne. Uvijek se sjetim Dubravka Lovrenovića, poznatog historičara iz Bosne i Hercegovine, koji nažalost više nije živi. Sve to fikcija. Mnogi narodi su postojali, nestajali su. Mnoge su države postojale, nestajale su. Ali danas se robuje isključivo etničkom identitetu da je to jedina vrijednost koja čini po njima čovjeka čovjekom, ali vidimo da to apsolutno se ne može primjenjivati, ne može se prihvatiti jer ne odgovara stvarnom stanju. Vulin je jedan od protagonista takvih ideja. Govori se o jednom licemjerstvu, jednom nekorektnom odnosu, nekad vrlo, moram biti i grub, bezobraznom odnosu prema susjedima, on to nema pravo, jer njegova obaveza je kao jednog od čelnika u vladi Republike Srbije da doprinosi stabilizaciji u okviru ovog regiona, naročito ako se vratimo na opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini, koje su obaveze naših prvih susjeda kad je u pitanju BH koja je ranjiva sa više strana, ranjiva je i iznutra i ovdje što je najgore. I kad se stvori nekakva pretpostavka za izgradnju ili početak izgradnje povjerenja, ovakve nas izjave vraćaju unazad i mi zato živimo uvijek tu neku svoju prošlost koja je ostavila tragične posljedice na ovaj region.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta je cilj priče o srpskom svetu koju uporno širi ministar unutrašnjih poslova Srbije i Vučićev bliski saradnik Aleksandar Vulin. Sagovornici su Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzle i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popovu, u kakvom je odnosu koncept srpskog sveta prema memorandumu Srpske akademije nauka i umjetnosti? Svojevremeno se govorilo o memorandumu 2, koji je navodno napisan 2011. godine i prilagođen je poratnim okolnostima, ali niko nije vidio original. Da li sada imamo posla sa memorandumom 3, mada opet imamo samo izjave, nema dokumenata?
Pa reč je uglavnom o fantomskim papirima. I onaj prvi memorandum iz 90. godina, u stvari koji je prethodio ratovima, je negirano da je ponikao u Srpskoj akademiji nauka i nikad to do kraja nije razjašnjeno, mada je očigledno da je izvor tog dokumenta bila sama. Ovaj drugi memorandum se također spominje, nikoga nije vidio, ja ga nisam ni vidio ni pročitao, međutim, umjesto tih memoranduma sad imamo pomoć autoritarnih prijatelja predsjednika Vučića u okruženju, pa je tako Janša, premijer Slovenije, izašao sa onom paperom koji faktički ide na ruku ovoj ideji srpskog sveta, jer kroz podelu Bosne i Hercegovine nudi namirivanje dela tog srpskog sveta kroz pripajanje Republike Srpske Srbiji. Tu je naravno i drugi autoritarni sused, to je Viktor Orban. Tako da ja mislim da je to njihovo zajedničko delo i takav jedan dokument je izneo u širu regionalnu i evropsku javnost jedan papir koji daje podlogu zapravo ovim idejama o srpskom svetu i veoma je uneo nemir. I u sam region, mislim da je, i ne da mislim, nego sam vidio i da je Evropska unija oštro odreagovala, iz Berlina je stiglo jedno oštro nein celoj toj priči, ali stvari izaša u javnost, kao što je onaj prvi memorandum učinio to da se priprema neki teren za nešto što bi se eventualno moglo desiti, tada se desilo i mislim da ovaj put za sada to nije moguće na svu sreću, tako da imamo opet neku pripremu kroz neke dokumente, a to je ovaj put bio taj non-paper koji je lansirao Janez Janša.
Gospodine Šehiću, vidite li vi vezu između ovoga koncepta srpskog sveta i memoranduma Srpske akademije nauke i umjetnosti?
Pa sigurno da određena veza postoji, međutim ovo je još šire. Ako dobro analiziramo izjavu Vulina, srpski svet je samo na sve gdje žive Srb i da on želi da predsjednik svih Srba bude predsjednik Vučić, sadašnji predsjednik Srbije. Jel to on misli na Srbe u Austriji, Srbe u Čikagu? Na koga on sve to misli? Sigurno da postoje te težnje i one će uvijek postojati u glavama nekih ljudi, da se stvaraju nekakve velike države na prostoru Balkana ili jugoistočne Europe, pa i ta velika Albanija koja se vrlo često spominjala, velika Bugarska, velika Hrvatska, ali ti programi stvaranja velikih država mogu najviše štetiti upravo onim državama odakle dolaze protagonisti jedni takvih ideja. Treba biti oprezan, treba gajiti i njegovati drugačije odnose unutar regiona, jer sa ovakvim politikama mi ne možemo imati mir na ovim prostorima, a rezultat takvih politika je stotine hiljada ljudi koji napuštaju države Zapadnog Balkana. Ovakve politike tjeraju ljude s ovih područja.
Gospodine Popov, evo to je pomenuo i gospodin Šehić, kada govori o srpskom svetu i o ujedinjenju svih Srba, Vulin naglašava da Vučić mora da bude predsjednik svih Srba, da, kako on to kaže, stvara srpski svet. On je sad to ponovio na skupu svoje partije, uputio je poziv Vučiću da postane predsjednik svih Srba, jer, kako kaže Vulin, zadatak ove generacije srpskih političara je da objedine Srbe gde god oni žive, a to niko ne može da uradi bolje od Vučića. Može li Vučić da bude predsjednik svih Srba? Kako on to zamišlja?
To je jedno zamajavanje naroda i u Srbiji, ali i u Srba u regionu. To je bacanje magle u oči, jedna megalomanska ideja koja dolazi do ivice karikaturalnosti ili je već postala karikatura, zato što tako nešto je anahrono u 21. veku, kada svi teže tome da naprave države bar na ovim prostorima koje su kompatibilne sa Evropskom unijom. Mi sad sanjamo neke snove iz 19. veka. To je priča za to da se mnoge druge stvari zaborave ili da se o njima ne priča. To je nedostatak vladavine prava, nezavisnih institucija, nedostatak medijskih sloboda, visoka korupcija i tako dalje. I onda se na taj način koristi ona stara metoda koja uvek pali, posebno ako se to raspiruje i medijski i ako to čine čelni ljudi države, onda to uspe da mobiliše mase, to parališe one koji su protivnici toga, jer se stvara jedna zatrovana društvena atmosfera. Na neki način se pokušava dati snaga i liderima Srba u drugim državama. Oni isto to koriste da mogu na tome da plivaju u nedogled. Isto kao što se ovdje u Srbiji može u nedogled plivati na nacionalizmu i populizmu, posebno ako se potpaljuje na sve moguće načine, i medijski, i politički i tako dalje.
Gospodine Popov, Vučić je dugo čutao povodom Vulinovih izjava o srpskom svetu. On se oglasio prvi put ovih dana kada su mnogi u regionu reagovali na Vulinov poziv da postane predsjednik svih Srba i da se bori za srpski svet. On se nije ogradio od Vulina, on je samo rekao da zvanična politika Srbije je da su granice Srbije nepovredive, a tuđe nas ne zanimaju. A rekao je da je ova hajka na Srbiju, a ne na Vulina. Kako vi gledate na tu njegovu reakciju?
To je veoma dvosmislena izjava. On je samo u drugoj formi nešto slično i ranije govorio. Naime, ovdje kad on govori o nepovredivosti granica, onda dovodi to u kontekst Kosova. Onda ispadne da ako je moguće da jedan deo Srbije ode van nje, zašto ne bi mogla neka druga država da ostane bez dela teritorije koji bi pripao Srbiji? Dakle, granice po njemu onda nisu nepovredive, ali ako se stvore neke nove granice, onda će Srbija svim snagama braniti te granice. To bi se moglo i na taj način tumačiti, ali to je tako upakovano da onda svako može tumači to na svoj način. Očigledno je da je namjera da se to dovede u kontekst Kosova i da se onda kaže ako ovdje važi taj slučaj, zašto ne bi važio u nekom drugom slučaju, a to je Vulin čak i otvoreno govorio u nekim svojim ranijim istupanjima.
Gospodine Šehiću, kako vi gledate na ovu Vučićevu izjavu?
Nakon dugo vremena i nakon neprihvatljivih izjava Vulina prvi put se oglasio i mislim da je to bilo i pod pritiskom međunarodnih snaga, određenih država, da se mora ograditi. On se ogradio na način kako je to već Saša rekao i to je samo dokaz koliko smo mi suvereni na ovim područjima i koliko smo mali, premda se želimo predstaviti u nekom velikom i značajnom obliku, a što je daleko od naše realnosti. Ali ono što je ista matrica apsolutno na ovim područjima, svi kritikuju izjavu Aleksandra Vulina i očekuje se normalno od prvog čovjeka Srbije Aleksandra Vučića, koji je faktički neprikosnoveni gospodar, da reaguje na to. Međutim, on kritike Vulina izjednačava sa napadom na Srbiju. To apsolutno nije napad na Srbiju. Kao što ja živim u ovoj državi, gdje god nešto kažete kritično, onda ste ili protiv Bošnjaka ili Hrvata i Srba. To je neiskrenost u strane Vučića. Ono što bih očekivao, pošto se radi o primitivnom političkom populizmu od strane Aleksandra Vulina, da reakcije budu daleko oštrije. Zašto? To najbolje zna predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, jer one su apsolutno u suprotnosti sa stavovima koje iznosi Vučić u komunikaciji i sa Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom, Crnom Gorom i drugim državama Zapadnog Balkana. Onda bi morao reagovati na sasvim drugačiji način i mislim da bi za Srbiju najbolje bilo, premda ne molim da se miješam u političku situaciju u Srbiji, da takvi ljudi, i ne samo u Srbiji, možda i u Bosni i Hercegovini, izađu iz političkog života ovih država.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta je cilj priče o srpskom svetu koju uporno širi ministar unutrašnjih poslova Srbije i Vučićev bliski saradnik Aleksandar Vulin. Sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada i Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Popov, Vučić je do prošle godine redovno održavao sastanke sa predstavnicima Srba koji žive u drugim državama regiona i oni su verovatno prekinuti zbog pandemije. Koji je bio cilj tih sastanaka? Imaju li oni veze sa srpskim svetom?
Pa naravno da imaju. On je polako, ali sigurno uspeo da instalira ljude koji podupiru tu ideju. Evo, pogledajmo samo Dodika koji najviše doprinosi zapravo toj bojazni da to ipak ima neko moguće utemeljenje u destrukciji, jer Milorad Dodik je taj koji stalno zagovara da je Bosna i Hercegovina nemoguća država i da Republika Srpska treba da izađe iz nje, i čak je otvoreno govoreno i sa njegove strane, a i od strane Vulina, da je najrealnija varijanta da ona postane deo Srbije. U Crnoj Gori isto ima instalirane ljude u Demokratskom frontu koji su česti gosti u Beogradu, dobijaju visoka odlikovanja. Kad je reč o Dodiku, on i ne odlazi iz Beograda. Kosovo je druga priča, ali na Kosovu imamo Srpsku listu koja tamo nema konkurencije. Kada su izbori, setimo se samo da je Ivanović izgubio glavu, najverovatniji zbog toga, jer setimo se samo kakve su laži i optužbe išle na njegov račun u oči onih izbora nakon kojih je on ubijen. Tako da je zapravo bilo važno da se stekne utisak da u državama regiona gde u velikoj meri žive Srbi, da tamo kroz te lidere postoji podloga da se stvara i srpski svet.
Gospodine Šehiću, kako vi gledate na ove sastanke koje je Vučić redovno održavao sa predstavnicima Srba iz regiona?
Ako bi to bio pošten odnos prema državi ili državama u kojem žive Srbi, ako to pozivanje na jedinstvo srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, ova tri nacionalna lidera pozivaju na jedinstvo bošnjačkog, srpskog i hrvatskog naroda, ja ne bih imao ništa protiv, ali je problem što oni pod plaštom jedinstva uvode jednoumlje da se mora misliti samo kako misli poglavica određenog plemena. I to je jako opasno. Ta politička filozofija će uvijek teški tome. Problem je što nemamo one opozicione snage koje će se suprotstaviti tom lažnom jedinstvu radi jednoumlja. Možda je to probudilo malo i situaciju u samoj Hrvatskoj. Vidimo da srpska zajednica želi da vodi politiku u okviru Hrvatske, da se bori za svoja prava u okviru Hrvatske države, pa ponašanje Milorada Pupovca. Međutim, od heroja sad se pokušava proglasiti izdajicom srpskog roda. To je ta primitivna populistička politika koja vlada na ovim prostorima.
Ako dozvolite, samo bih još rekao jednu stvar, da kad je reč o srpskom svetu, onda se često taj argument koristi da Srbija ima legitimno pravo da se stara o pripadnicima svoje nacije u okruženju. I to je tačno i to je legitimna stvar. Međutim, mera stvari je koliko bi Srbija dozvolila da se neko drugi meša unutrašnje stvari Srbije u namjerama da zaštiti interese svoje nacije. To je neka mera stvari, a sigurno i da ovo što se sada dešava
u odnosu na naše susede, to je prevazišlo tu meru stvari i sigurno da unosi nemir i nespokoj i među one koji vode te države, ali pre svega među građanima.
Gospodine Popov, kako gledate na činjenicu da Brisel do sada nije javno reagovao na Vulinove priče o ujedinjavanju svih Srba u regionu? Čini se da Brisel ne pridaje neki značaj tim pričama.
Čini mi se, kada je reč o Srbiji, da se mnogi stvari gledaju kroz prste potezima poput ovih kojim sada govorimo o srpskom svetu koji propagira Vulin. Gleda se kroz prste jer se očekuje da Beograd ipak istavi ono što se od njega očekivalo kada je SNS došao na vlast 2012. godine. Međutim, to se za sada ne dešava, gde u dobroj meri krivicu nosi i Priština koja otežava ove pregovore. Ali jedan od razloga zbog čega se ne reaguje energičnije na ovakve pa i na neke druge stvari verovatno leži i u tome, ali i u tome što je Evropska unija u dobroj meri zamajana, da tako kažem, mangupima u svojim redima.
Gospodine Šekiću, po vama zašto Brisel ne reaguje na Vulinove priče o ujedinjenju svih Srba u regionu?
Mi moramo biti svjesni da se mnoge potezi u međunarodnim odnosima vuku tajnom diplomatijom. I zato sam ja i na početku negdje rekao da ova izjava Vučića nakon ovog neprihvatljivog stava Aleksandra Vulina sigurno je urađena ne pod pritiskom reakcija iz regiona, nego sigurno pritiskom nekog koji je daleko jači od nas, od koga mnogi na ovim područjima ovise. Tako da sigurno u narednom periodu ja čekam možda i značajniju reakciju, ali svjedoci smo mi da diplomatija radi na ovim prostorima koja je daleko od javnosti, ali sigurno da će Brisel morati reagovati jer ovo je sve u suprotnosti sa proklamovanim vrijednostima Evropske unije.
U zaključku, ukratko, gospodine Popov, da li je priča o srpskom svetu i Vučiću kao predsjedniku svih Srba nastojanje da se održi živom ideja o Velikoj Srbiji, ali bez pominjanja Velike Srbije, ili je to samo udvoričko građenje Vučićevog kulta kao lidera svih Srba?
Ima to i jednog i drugog. Moramo imati u vidu da je na čelu Srbije sada personalno su ljudi koji su bili deo vlasti i 90. godina. Dakle, to je ono što nije dobro i što može čovjeka da zabrine. Nije dobro što se gradeći jedan kult, faktički došlo se do toga da je zatrovana atmosfera i u samoj Srbiji, ali i u regionu generalno. Ovakve stvari narušavaju odnose i među ljudske i ono ne treba da čudi kada se desi neki incidenti prema Srbima u Hrvatskoj ili prema Hrvatima ovde i tako dalje. Dakle, problem je u tome što kao kad kontaminirate neki teren, treba puno vremena da se on dekontaminira, tako i ova društvena atmosfera koja je kontaminirana, ona ostavlja posljedice i to nije dobro, bez obzira na to što mi znamo da baš za sada u ovim okolnostima sigurno da je to samo jedna propagandna priča i jedna megalomanska priča, to je neka vrsta putanskog imperializma.
Gospodine Šehiću, evo da iz vas upitam, da li je priča o srpskom svetu i Vučiću kao predsjedniku nastojanje da se održi živom ideja o Velikoj Srbiji ili je to samo građenje Vučićevog kulta?
A možemo u jednom dijelu reći da je to održavanje te ideje i dalje u nekom životarenju, da se ne bi zaboravilo, ali ovo neprihvatljivo dodvoračko ponašanje neprikosnovanim sada lideru u Srbiji Vučiću, u konkretnom slučaju Vulin, ali nije samo on u pitanju, teško je shvatiti, moram biti iskren, mi imamo toga mnogo i u Bosni i Hercegovini, ljudi koji ne cijene sebe, nemaju samo poštovanja prema samom sebi kao ličnosti, oni će sve dati da bi se dodvorili nekoj.
Ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Popov.
Hvala vama.
Hvala gospodine Šehiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Twitteru i Instagramu. Lijep pozdrav!